Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții, Vremea Întrebărilor. Așa cum știți, în fiecare marți de la ora 12 ne întâlnim cu dumneavoastră și încercăm să preluăm întrebările, frământările pe care le aveți cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, la viața de credință și multe alte întrebări și frământări din spectrul acesta, așa că vă încurajăm încă de la începutul acestei ediții să ne trimiteți întrebările dumneavoastră, același număr de telefon pe care sunt convins că mulți îl cunoașteți deja, și anume 0753 400 200, un număr cu tarif normal, ne puteți scrie un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. De asemenea, dacă vreți să intrați în legătură directă prin telefon alături de noi și să ne spuneți care este întrebarea dumneavoastră, puteți folosi numărul de telefon 021-269-0808. Așadar, așteptăm întrebările dumneavoastră, iar până când acestea vor sosi, vom începe ediția de astăzi cu ceva întrebări restante din ocaziile precedente. Alături de noi, doamnelor și domnilor, pentru a da un răspuns și îndrumare pentru frământările dumneavoastră, este pastorul Marius Mitrache. Marius, să-ți spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
Bine v-am regăsit! După 2 săptămâni de absență...
Era și cazul,
era și cazul
să ne întoarcem la da. Pupitru. Ne bucurăm că ești alături de noi și că putem continua să oferim răspunsuri celor care caută aceste răspunsuri și care au o mulțime de întrebări. Mă bucură să văd că oamenii studiază Cuvântul lui Dumnezeu și sunt preocupați de înțelegerea lui, într-un sens cât se poate de
și
profund.
Și faptul că au întrebări, că dacă n-ai întrebări deloc, ai și o problemă.
Și e deja un prim pas important exact. Făcut înainte. Așa cum spuneam, avem câteva restanțe de dățile trecute. Începem cu o întrebare care ridică în atenția noastră acest război interminabil până acum dintre bine și rău. Și întrebarea sună cam așa: cum trebuie înțeleasă această luptă dintre bine și rău prezentată în Biblie?
Păi aș răspunde la început scurt, așa cum e scris în Biblie. Este clar din Sfânta Scriptură că vorbim despre o luptă între, mai ales pe termenul spiritual, între bine și rău, și lupta aceasta se reflectă foarte bine pe pământ. Însă, dacă ne uităm cu atenție în Sfânta Scriptură, descoperim că nu a fost revelat de la început tot ce înseamnă această luptă dintre bine și rău. Avem niște lucruri prin Geneza, un șarpe care ispitește pe Eva, dar cine e șarpele acela, cum se poate un șarpe să ispitească pe Eva? E adevărat că dacă ne ducem în cartea Apocalipsa, că este important să înțelegem că Scriptura se explică singură, acolo în capitolul 12 ni se spune că șarpele cel vechi numit diavolul Satana, și deja putem să identificăm că în Geneza 3 e Satan acolo prezent. Acum, cea mai mare întrebare care a preocupat mintea multor filozofi a fost cum a apărut răul. Că, de fapt, aici este marea problemă. Și au fost teorii conform cărora răul a coexistat cu binele din totdeauna. Și este un rău inerent în creația aceasta, în univers. Cumva universul, unii spun că ar fi fost veșnic, că, de fapt, Dumnezeu din totdeauna a fost în luptă cu răul. Și în cosmogoniile, mă rog, antice, este pe această dilemă. De exemplu, un zoroastrism, o religie iraniană, persă, sau persană, cum vreți să spunem, răul coisă cu binele, nu are un început. Însă, în Sfânta Scriptură, dacă citim prin cartea lui Isaia, atunci când se adresează împăratului Tirului, Babilonului, pardon, se întreabă Dumnezeu cum s-a născut în tine legiuirea, cum ai căzut. Este foarte ciudată această chestiune, pentru că se pare că răul a început într-o persoană, Satana, care era un înger de lumină. Da. Și observăm aceste informații despre bine și rău, care sunt din ce în ce mai dezvoltate, este o revelație progresivă. Adică nu vedem, de exemplu, în lumea Vechiului Testament, chiar în poporul Israel, o înțelegere foarte profundă despre bine și rău, când vorbim de sursa răului, nu pentru că Dumnezeu ar fi ținut ascuns cu intenție, nu, dar omul era incapabil să înțeleagă totul deodată și de aceea vorbim de o revelație progresivă. Și pe măsură ce înaintăm de-a lungul veacurilor, chiar mileniilor, descoperim că în Noul Testament este mult mai pregnant acest lucru. Și se vede clar, găsim prin Vechiul Testament, ideea Satana, cuvântul Satana înseamnă împotrivitor. Este echivalentul diabolos în Noul Testament, împotrivitor. Găsim ideea de un duh rău prin Cartea Împăraților, dar nu vedem o teologie foarte bine articulată, deși există acolo. Însă Noul Testament, pentru că, repet, vorbim de o revelație progresivă, este atât de clar în Noul Testament, când vorbim despre faptul că Satana, mă rog, este de origine cerească, da? Că vorbim de îngeri răi, nu vorbim doar despre niște, sunt numiți și duhuri, ce sunt alea, doar sunt și îngeri răi numiți. Ceea ce arată că au fost cumva în lumea bună a lui Dumnezeu și s-au răzvrătit. De aceea răul începe cu o persoană și din nefericire noi, a oameni căzuți în păcat, noi înșine am devenit agenți ai răului. Și cam asta. Și practic Dumnezeu va încheia această istorie dramatică a luptei dintre bine și rău. Și asta e partea frumoasă când vorbim despre perspectiva biblică, pentru că în perspectiva aceasta, să spunem, antică, răul va continua să existe o vizionare întreagă și va fi totdeauna. Chiar la un moment dat era o teorie care spunea, domnule, starea de bine este să fie echilibru între bine și rău. Când prea mult bine dăunează, treaba aceasta nu este valabilă. Adică nu e normal. Da, în lumea noastră avem, în lumea animală, avem nevoie de un echilibru, pentru că dacă nu e un echilibru și nu sunt dușmani naturali, are loc un dezechilibru natural. Prea multe animale într-un loc și creează un dezechilibru. Însă tot de rău ține treaba aceasta. Însă atunci când vorbim despre rol moral, și asta este important să înțelegem că răul a apărut cu alegere morală, nu este un rău ontologic care ține de materie în sine, ca fiind rea, cum gândeau filozofii, mai ales Platon a sistematizat foarte mult. Nu. Răul este o alegere morală, o alegere de a te depărta de planul lui Dumnezeu inițial.
Îmi place că oamenii sunt foarte receptivi și deja au început să ne scrie. O ascultătoare ne oferă versetul 22 din Daniel 2. La el locuiește lumina, ne scrie ascultătoarea, și întrebarea este următoarea: simbolul luminii din acest verset reprezintă cumva Biblia? Ne îndeamnă acest verset să citim Biblia?
Conceptul de lumină în Sfânta Scriptură este mai mult decât un mesaj. Lumina înseamnă cumva, să spunem, sau întunericul înseamnă lipsa luminii. Deci lumina cumva, ne uităm chiar în Geneza, primul lucru pe care Dumnezeu a creat a fost lumina. Noi nu știm cum arătau
lucrurile ce, înainte.
E greu să vorbești despre ce era înainte de creație, a universului mă refer, pentru că noi ne gândim că suntem într-o univers tridimensional, cum gândim noi. Adică noi suntem ființe tridimensionale, spațiu, timp, da? Dar înainte Dumnezeu, dar până să creeze spațiul, timpul, materia, la trei dimensiuni, ce era, nu știm. Nu știm ce era. Dar în raportul Genezei, și eu cred că raportul creației din Geneza se referă strict la crearea Pământului. De aceea nu avem informații despre restul Universului și nu facem speculații. Primul lucru creat a fost lumina. Pentru că, și asta nu e doar o metodă a lui Dumnezeu, ci are și o semnificație teologică, că nu poți face ordine în tot ce înseamnă creație decât având lumină înainte.
Iar lumina asta nu vine de la luminător, nu? Pentru că ei au fost creați mai târziu.
Da, în ziua a patra sunt amintiți soarele și luna, dar nici din Dumnezeu să cădem în capcana emanaționismului, pentru că sunt și astfel de teorii că de fapt lumina era din Dumnezeu și că de fapt, vorbind despre o emanație, nu a fost creată din nimic să fie lumină. Și avem prin romani, avem un verset foarte frumos că el cheamă lucrurile ca și care nu sunt ca și cum ar fi. Adică este ex nihilo. Și în acest context, lumina apare, adică găsim lumina prezentă, cuvântul tău, într-adevăr, e o candelă, e o lumină pe care are a mea și cuvântul. Mai târziu, însuși Domnul Hristos se numește pe sine lumina lumii, Deci lumina acoperă o oră largă semantică și este un lucru pozitiv, lumina. Da, Dumnezeu locuiește în lumină, spune Ioan în prima sa epistolă, și în ea nu este niciun pic de întuneric. Da, de aceea și acolo în versetul prezentat e mai mult decât cuvânt. E
și
mai
ne și îndeamnă Biblia să fim o lumină printre oameni.
Da,
să fim
biserica,
bine.
Da, voi sunteți lumina lumii, da, și mai mult decât cuvânt, înseamnă pur și simplu a transmite prin viețuire și prin discursul nostru adevărul lui Dumnezeu și viața în Dumnezeu cum arată.
O altă întrebare pe care am primit-o între timp, o ascultătoare ne scrie: de ce Domnul Iisus i-a spus Mariei Magdalena: nu mă atinge încă, nu m-am suit la Tatăl, și lui Toma i-a zis să-l atingă. Care este învățătura aici?
Este greu de spus de ce expresia asta nu mă atinge, dacă vorbim doar de o simplă atingere, parcă n-ar avea sens. Însă sunt și interpreți care merg pe de-aia și cumva sunt de acord cu această interpretare, nu mă reține. În acest sens, că n-aș aborda-o în sens mistic, dacă l-a atingea ce se întâmpla, nu putea fi atins sau nu. Nu, ci mai degrabă nu mă reține, că am ceva urgent de făcut, încă nu m-am așteptat atât să primesc cumva verdictul că jertfa a fost primită și apoi avem timp să stăm de vorbă. În cazul lui Toma e altceva. În primul rând, este foarte posibil ca să fie apărul lui Toma și, sigur, după acest moment cu Maria, ceea ce înseamnă că el și-a făcut acest drum la Tatăl și nu mai era o miză graba aceasta. Pe de altă parte, Toma a avut niște îndoieli. Dacă ne uităm la Maria, n-au fost îndoieli. Nu, ea...
A crezut pur și simplu.
Da, da, da. Și Toma, cumva, atunci când ceilalți apostoli spun că ni s-a dat Domnul, el spune nu. Toma era un raționalist. Da, nu era un tip, așa cum este perceput, necredincios în sensul în care vorbim de, nu, mă interesează astea spirituale, că nu l-ar fi chemat să fie ucenic. El nu s-a autoinvitat, el a fost chemat să fie ucenic. Dar era un raționalist, era un om preocupat de a gândi și a accepta chestiune foarte rațional. Și atunci când Iisus a înviat, el nu respingea ideea învierii, dar vrea să văd.
Să mă conving, nu, să văd cumva, dovezi, să văd argumente.
Nu v-ați înșela voi, vi s-a părut poate. Adică și aici eu îmi dau seama că de multe ori noi ne asemănăm cu Toma și nu ar trebui să-l condamnăm așa vehement, pentru că nici Domnul nu-l condamnă pe Toma. Nu la lungă, Domnule, tu ești necredincios. Nu, nu. Vino să te convingi și vezi. Adică și în gândirea lui, deși Iisus le-a spus că va învia, dar el gândea, Domnule, stai puțin. Nu, trebuie să văd eu, să pun mâna, să văd eu rana pe mâna sa, rana pe coasta sa, pentru că poate voi ați avut doar o halucinație. Găsim această idee printre ucenici, când veneau despre Petru, nu, are, visează, are halucinații, îi se pare că a auzit. Da, e pentru că, într-adevăr, învierea este un act care nu se potrivește rațiunii umane. Noi operăm cu niște concepte.
Deși ei văzuseră învieri.
Văzuseră învieri, dar învieri, așa se paradoxal, nu știu cât au crezut într-adevăr că a fost, de exemplu, fica lui Iair. Era de curând decedată, n-au trecut multe zile.
Mai mult decât atât, ales, Domnul Iisus spune că doarme.
Dacă spune doarme, e clar că acolo vorbim despre moarte, că au fost niște oameni care au constatat moartea. Dar limbajul figurat al Domnului doarme, pe mulți interpreți liberali a dus la ideea, no, păi nu, a fost leșinată doar, a fost sau cel mult o moarte clinică, dar n-a fost o moarte cerebrală, o moarte finală și gata. Deși acolo a fost moarte, că vorbim de o înviere. La fel și cu, nu știu acum, fiul văd dinainte, că de obicei mergea la groapă după 3 zile, da. Iar la Lazar a fost evident, a fost cumva, dacă cineva s-ar îndoi că celălalt ar fi mai dubioase, la Lazar a fost...
E evident.
Clar, când Marta spune și Maria, nu, miroase greu, deja intrase în putrefacție, era 4-a zi, nimeni nu se mai îndoia că n-ar fi murit. Dar în ciuda acestor evidențe, să, repet, nu spune că nu credeau în înviere. Nu credeau că a înviat Iisus. Dezamăgirea a fost atât de mare în viața lor, încât ei au uitat complet că Domnul le-a spus, de vreo 3 ori le-a spus că El va învia. Și acum el dorea, nu contesta învierea, ci contesta că Iisus a înviat și vrea să pună mâna, să mă convinc că El este viu și nu vi s-a părut vouă.
mai real decât dorința noastră de a învia cumva.
Exact, exact. Și trebuie să recunoaștem că în viața de credință, și nu vreau să mă lungesc, că noi avem astfel de lucruri și nu spun că sunt greșite total și în toate contextele. Nu, noi avem nevoie să fim ceva mai raționali, pentru că trebuie să recunoaștem că în spațiul credinței, nu, acum nu abordez confesional, sunt foarte multe credințe care nu se întemeiază nici pe scriptură și nici pe rațiune. Se numesc superstiții. N-au nicio legătură, da, cu ceea ce înseamnă logica, rațiunea, dar și cu scriptura. Adică mi-asum că sunt aspecte care sunt, eu le numesc, nu le numesc iraționale, ci supra-raționale. Depășesc rațiunea. Creația, nu poți dovedi rațional, cum s-a întâmplat. Învierea, nu poți dovedi rațional. Nașterea Domnului, da, logosul infinit se naște, devine embrion. Nu poți să înțelegi rațional treaba aceasta, dar a fost o realitate, a fost martori acolo. Da. Și e nevoie de un dialog permanent între rațiune și credință, și rațiunea trebuie să fie o rațiune nu autonomă față de Dumnezeu, ci o rațiune sfințită prin cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea și închei, cum spune Pavel în Evrei 11, prin credință pricepe că pământul a fost făcut prin cuvântul lui Dumnezeu. Credința precede înțelegerea. Latina avea această vorbă, credo ut intelligam, cred pentru a înțelege. Și o înțelegere duhovnicească ce vine din credință. Nu te lasă credința, nu-ți generează o credință irațională. Adică credința nu este ceva irațional. Eu numesc supra-rațional. Dar și trebuie să acceptăm acest lucru, că se întâmplă. Dacă
sigur,
nu,
e dincolo picăm, de capacitatea noastră,
da, în capcana aceasta raționalistă și dăm la o parte totul, și cuvântul lui Dumnezeu, și credința, și pe Dumnezeu, pentru că nu putem demonstra științific. Și că acum avem de-a face cu un științifism, mai mult o știință ca ideologie, nu ca metodologie. Și cum
e o diferență notabilă.
E notabil, da.
Ascultătoarea noastră vine cu o altă întrebare. Domnul Iisus, după înviere, unde stătea în acele zile? După înviere, dacă în cer nu s-a dus unde se odihnea? Pentru că nu cred că se mai ducea în grădina Ghețeman, unde se ducea mereu cu ucenicii.
E greu de spus, noi nu știm acest lucru. Biblia nu ne oferă informații, doar niște întâlniri pe care le-a avut cu ucenicii în Galileea, în camera de sus au fost la mai... Nu știm. E greu să spui unde, dacă nu ai revelații în această privință. Poți să, și chiar și deducția, nu știm, că în momentul în care el trecea prin zid, da, deși avea un trup fizic, l-au pipăit, a și mâncat după înviere înaintea lor, nu avem informații și am specula.
Dar de ce oare sunt atât de multe întrebări, întâmplări în Biblie, la care cititorul este lăsat să reflecteze singur, fără un răspuns explicit?
Am avut eu odată o serie de predici numite Întrebările lui Dumnezeu. Și spuneam că la un moment dat Întrebările lui Dumnezeu uneori transmit mai mult decât răspunsurile sale. Eu cred că, bine, acum nu vorbim doar despre Întrebările lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu, cred, sunt convins, că Dumnezeu ne vrea ființe raționale și, repet ce spuneam mai devreme, cu rațiune sfințită, o rațiune care este dependentă de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spunea și Luther, nu? Conștiința mea este, sau mintea mea este cumva roabă cuvântul lui Dumnezeu. Da? Nu pot altfel. Însă, cred că Dumnezeu nu vrea să fim niște automate, a înghiți informații sau anumite chestiuni fără să le înțelegem, fără să ne informeze și fără să ne ajute să pricepem de ce ne cere niște lucruri. Repet, nu toate lucrurile sunt înțelese. Dumnezeu nu explică, Scriptura nici măcar nu înseamnă tot adevărul despre Dumnezeu, că Dumnezeu este mult mai mult decât Scriptura. Asta nu înseamnă că este acel ceva mai mult este contra Scripturii. Nu, dar este doar o bucățică, pentru că El ne-a descoperit despre sine atât cât puteam noi pricepe ca ființe umane. Pavel spune foarte clar în 1 Corinteni 13 că acum vedem în chip întunecat ca într-o oglindă. Oglinzile de atunci nu erau acestea de astăzi. Nu, erau un fel de aramă lustruită și te vedea așa ca un contur, dar nu vedeai detalii. Culoarea ochilor nu prea se vedea, părul cum era aranjat prea bine, nu vedeai, decât cei din afară. Și în acest context, Pavel, ca profet, îi spune că noi gândim ca un copil, adică înțelegem ca un copil, vedem chipul unui cos, iar dacă un profet spune acest lucru despre propria înțelegere, cu atât mai mult când vorbesc despre mine, un neprofet, un creștin simplu, cred că ar trebui să acceptăm această dimensiune. De aceea întrebările acestea, de multe ori, mai ales sunt cele care țin de zona axiologiei, a moralității, a deciziei morale, ne lasă pe noi să oferim un răspuns. Și aș avea două exemple majore din Biblie, care sunt foarte faine. Cazul prorocului Iona. Cartea se termină așa, brusc, cu niște întrebări din partea lui Dumnezeu și nu ni se spune Iona ce decizie finală a luat. Și asta pentru noi este o lecție, pentru că de obicei suntem foarte tributari acestor perspective de la Hollywood cu happy ending, da? Sau happy end. Și vrem să fie un final fericit. Nu, sunt situații când Dumnezeu vrea să ne pună în fața unei decizii și se oprește acolo. Și tu decizi, ești agent moral liber. Un al doilea exemplu este pilda fiului risipitor. Când se întoarce fiul acasă, cel mic, tatăl primește bucurie mare, fiul cel mare care era la câmp vine și e supărat că fiul cel mic a risipit totul și acum vine să se bucure de averea pe care el pentru care a muncit, a trudit, el stând acasă. Și pilda se termină cu invitația tatălui, vin, o să intri în bucuria noastră, uite, fratele tău a fost găsit, a fost mort, a înviat, dar se termină acolo. Și lasă, cumva a fost și o lecție pentru poporul evreu ca să facă loc și celor care erau dintre neamuri, vameșilor, prostituatelor care se întorc la Dumnezeu și să nu fie disprețuiți. Dar se termine așa și lasă decizia în mâna celor care erau în cauză. Și cred că Dumnezeu cu intenție face acest lucru, pentru că noi trebuie să decidem liber ce drum vrem să apucăm. Și sunt aceste, să spunem, întrebări uneori retorice. Rămâne acolo în minte și lucrează. Da.
De multe ori îmi dau seama că citim Biblia și ne punem genul acesta de întrebări, dar oare personajul X sau Y a fost mântuit în cele din urmă pentru că a avut o experiență tumultoasă a vieții? Suntem curioși, însă adevărul este că toate aceste povești care poate nu au finalitate ridică o întrebare care ne poate salva chiar viața noastră, pentru că ne pune, așa cum spuneai mai devreme, în fața unei decizii importante. Continuăm cu mesajele primite din partea ascultătorilor noștri. Cineva ne trimite în 2 Cronici, capitolul 13, versetul 7. Roboam era tânăr și fricos, scrie acolo. Întrebare, care credeți că este cauza pentru care un tânăr este mai fricos decât cel bătrân care este mai curajos? Poate pentru că cel bătrân sau cei bătrâni au mai multă experiență în viață cu Dumnezeu?
Mi-e greu să spun. Cauzele pot fi multiple. Totuși, Roboam era fiul lui Solomon. Și sunt convins că, deși Solomon a fost un rege extrem de puternic, nu doar în ceea ce privește înțelepciunea sa, care i-a umplit pe toți. Și e greu când urmezi la tron ca fiu pe un tată care a fost cel mai înțelept om de pe pământ, nici pe departe nu-mi poți egala. Și Roboam, dacă a fost un lucru la care nu s-a semnat deloc cu tatăl sau a fost o mai înțelepciunea, el a avut mai degrabă lipsă de înțelepciune totală.
La polul opus.
Apoi, mai este și, să fim onești, răsfățul, când ești fiul regelui, nu uităm totuși că Solomon o bună parte a vieții nu a umblat așa cum a cerut Dumnezeu. Ea a suplit pe oameni să adune cât mai multe bogății, pentru că de multe ori succesul la nivel macroeconomic se face cu jertfirea multora la nivel microeconomic. Orice stat, se știe. Dar uitați-vă la nu nume state, că n-are sens. Dar ce ni se prezintă la nivel macro și au crescut PIB-ul, nu știu cât, nu, pe mine mă interesează cum trăiește omul de rând. Acolo se vede dezvoltarea reală a unei țări. Și cu siguranță că vremea lui Solomon, unde se spune că aurul ajunge ca argintul, argintul ca fierul, fierul ca pietrele, da, dar cu ce sacrificiu? Și Roboam a trăit în astfel de context. Mai mult decât atât, se vede și problema anturajului. Atunci când el devine rege, s-a trezit rege, pur și simplu. Chiar era fiul lui Solomon. Nu i-a pregătit pentru acest lucru, cu toate că, cel puțin la începutul slujirii, ni se spune că Solomon judeca pe oameni și bănuiesc că foarte mult timp a făcut treaba aceasta. A avea și un anturaj, oameni tineri mai fără căpătâi și fără căpăstul, cum se spune, da? Adică oameni neîncercați în viață, oameni care nu și-asumau și nu înțelegeau consecințele sociale ale unor decizii politice și consecințele la nivel de relații și între state. Că totuși, în vremea lui Solomon, el a avut pace cu alte națiuni spre sfârșitul vieții, cumva ca o, să spunem, pedagogie din partea lui Dumnezeu, i-a ridicat niște vrăjmași. Dar până atunci, cel puțin David i-a așezat foarte bine regatul ca să nu aibă probleme. Dar se pare că Roboam nu avea deloc pregătire pentru tot. Nu era pregătit să facă față noi responsabilități. Și în loc să era fricos, cum se spune aici, da, că era fricos, nu știm acum care a fost și educația maternă, că și acolo contează foarte mult, că mamele se ocupau foarte mult de...
Aveau o influență reală.
Frecvent întâlnim în lista regilor, mama sa se numea Cutare. Și această amintire frecventă la orice rege are o semnificație, clar, aici, în ce privește educația parentală maternă, aici, în cazul acesta. Și el nu asculta de bătrânii care fusese sfetnici lui Solomon. Și care învățaseră niște lecții. Și când vin bătrânii, spun, uite, ușurează totuși jugul acesta, că tatăl tău a pus un jug mai mare. Ieroboam era un administrator. Și dacă el asculta totuși sfatul celor din popor, domnule, mai ușurează puțin, că totuși nu mai putem. Și-i fideliza și putea fi bine, dar din nefericire, nu, s-a luat pe tineri. No, și a zis, nu, eu și mai rău fac. Păi tu faci, dar tu n-ai nici pe departe, nu ai profilul tatălui tău ca să poți să te impui. Nu ai. Și atunci s-au separat. Cumva această atitudine de frică, dar și de, să spunem, de mânz neîncercat, îndrăzneală, atunci a dus la scindarea regatului în Regatul de Sud, unde a rămas el rege, și regatul din nord cu 10 seminții, adică cea mai mare parte a seminților, s-a dus cu Ieroboam. Nu a fost bine nici acest lucru, pentru că știm ce s-a întâmplat cu regatul din nord, a fost mai rău decât sudul, mai rău.
Au fost până la urmă niște consecințe naturale, da, care au urmat deciziile pe care acești conducători, acești lideri le-au luat la momentul acela. Continuăm cu întrebările. Cineva ne trimite în Efeseni, capitolul 6, versetul 12, acolo unde este cunoscutul text, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Cumva întrebarea este dublă. Pe de o parte, ce semnifică acest verset, ce vrea să ne spună, și pe de cealaltă parte, cum e posibil ca aceste duhuri ale răutății, aceste entități negative, să locuiască totuși în ceruri?
Da, sunt contextul ăsta, epistola către Efeseni, este unul foarte special. Cei care vor să înțeleagă mai multe pot citi și cele două epistole către Timotea lui Pavel, care era pastor în Efes. Erau foarte multe probleme, nu avem timp să le detaliem, dar existau și între concurențe, și printre aceste probleme grave erau, sau printre probleme grave erau și prezența unor învățători mincinoși. În 1 Timotei 4, Pavel spune că unii se vor lua după învățăturile dracilor, și era o mișcare oarecum ascetică, opreau căsătoria, erau, nu mâncau orice bucate, orice hrană, mă refer la cea curată, evident. Nu știu că erau un fel de vegetarie vegan, dar în sens religios, mistic.
Da, da.
Da, pentru că există și o dimensiune religioasă, spirituală, a ecologismului, ecologiei și astăzi, da, cu rădăcini orientale. Și Pavel vrea să conștientizeze pe oameni că luptele nu sunt atât de mult între oameni. Atunci când apar dispute, apar chestiuni foarte... Nu trebuie să luptăm atât de mult cu omul, deși uneori nu poți evita acest lucru. Dar el spune că că nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Ideea de carne și sânge se referă la trupul omenesc, la om. Asta e. Ci el vorbește despre aceste forțe. Acum sunt foarte mulți derutați, sunt și teologi care spun că aceste duhuri nu sunt îngerii căzuți, că de fapt sunt niște duhuri ale nefilimilor uriașe din Geneza 6, care au fost condamnați de Dumnezeu ca să bântuie pe oameni. Este o teorie ciudată, apărută în cartea lui Enoch, o apocrifă. N-are nicio legătură cu realitatea. Sunt îngerii răi căzuți, evident, aici, pentru că și îngerii buni sunt numiți în evrei duhuri slujitoare. N-am nicio îndoială în această privință. Dar expresia aceasta, care sunt în locurile cerești, e foarte dubioasă pentru foarte mult. Stai puțin, păi ori sunt aici pe pământ, ori sunt în locurile cerești. Unde sunt? Mai au acces în ceruri? Că știm că au fost aruncați, numai. Însă, expresia aceasta din greacă înseamnă că fie de origine cerească, asta mai înseamnă, și merg pe această variantă în special, care sunt de acolo, adică faptul că Pavel amintește ce lucru, spune lumea, voi când vă luptați cu cel rău, să nu vă gândiți chiar așa de ușor și să luptați voi înșivă, pentru că aceste duhuri sunt de origine cerească, voi se spământești. Fără ajutorul lui Dumnezeu n-aveți cum să învingeți.
Nu e un raport egal
de forțe. De aceea el prezintă o panoplie, o armură a lui Dumnezeu, adevărul, dreptatea, mă rog, nu insistăm. Dar mai poate fi și o doua semnificație când vorbim de expresia din sau în locurile cerești, din locurile cerești. Cuvântul cer în Uranos, în greacă, poate avea mai multe conotații. În ebraică cumva e mai ușor. În ebraică este Hamaim, da? Cerul, dar e și Rachia. Înseamnă, noi avem cer, dar avem și văzduh. Că mai avem și de aici spunem potriva în Efesenie 2, mi se pare, dacă nu mă înșel, vorbește despre Domnul Puterii Văzduhului. Acolo este aer în limba greacă, dar acolo avem aer în limba română, nu? E, și aici vorbim mai degrabă de faptul că ele nu sunt trupești, nu depinde pământ. Da, această întindere. În acest sens aș merge pe ideea, dar prima mi se pare mult mai viabilă, prima variantă, că sunt de origine cerească și că ar trebui să fim foarte precauți când vorbim despre această luptă, că lupta dintre bine și rău este mult mai profundă decât o dispută interconfesională între oameni, așa cum se întâmplă și războaiele din Vechiul Testament între poporul lui Dumnezeu și celelalte popoare, trebuie să-l privim prin perspectiva unei, ca o reflectare a luptei dintre bine și rău.
Acestor două mari forțe.
Da, și de-aia este numit, Israel era numit poporul, armata lui Dumnezeu. Dumnezeu era Dumnezeul oștirilor. Iacov să vă aud, numește oștirilor. De ce? Oștirea lui era Israelul. Și el era conducătorul mare, era capitanul, cum se spune, da?
Liderul.
Da, spune Psalm, nu? Domnul tău este în mijloc tău ca un viteaz. Da? Care luptă pentru tine.
Foarte interesant. Dar trebuie să mergem și mai departe, da, pentru că oamenii ne scriu. Un ascultător ne întreabă ce se întâmplă din perspectiva biblică cu sufletele noastre după moarte. Sub umbrela creștinismului sunt diferite variante, că cei drepți urcă la cer până la venirea Domnului și o altă variantă că rămân într-un somn adânc până la revenire. Aș dori să știu părerea dumneavoastră.
Da, și clar, ideea aceasta că ceva care rămâne din noi, o entitate conștientă, autonomă, cum ar fi sufletul, deși omul este suflet, nu are suflet, că merge la Dumnezeu, nu găsim acest lucru, găsim ideea de suflare, da? Da. Cum și animalele. În cartea Ecleziastul spune că cine știe dacă suflarea omului merge sus sau jos sau și animalului la fel. Însă, chiar și imaginea aceasta că moartea este ca un somn, este o metaforă. De ce metaforă? Pentru că dacă am merge pe ideea de identitate la nivelul acesta al, modului de existență, noi în somn respirăm, în somn trăim, visăm uneori, da? Nu înseamnă că atunci când ești mort, stai așa, adormit, dar tu visezi, ești mort, ești nu, nici pe departe, ci mai degrabă somnul era o perioadă de inactivitate din care te vei trezi. Adică asemănarea sau comparația este mai degrabă în ceea ce privește perioada, nu starea în care te găsești, perioada. Atunci când mori definitiv, dar somnul dorm 7-8 ore sau mai puțin și te
trezi. Ce bine ar fi, așa ideal.
Așa ideal, ce bine ar fi, da. De aceea e această asemănare. Dar Biblia niciodată nu hrănește ideea, în cartea Ecleziastru găsim foarte clar scris că în locuința morților în care mergi, adică mormânt, nu e nici chipzuială, nici nimic. Da? Deși unii teologi spun, domnule, stai puțin că Ecleziastru spune și lucruri nepotrivite, că el era atunci, a scris Ecleziastru într-o vreme, sau când era depărtat de Dumnezeu, Solomon. Dar nu e așa, că de fapt nu trebuie să mai găsim altceva. Nu. Nu găsim nimic. Și vă dau doar un singur text foarte frumos în cartea lui, lui Pavel, a doua epistolă către Timotei, a fost ultima lui epistolă scrisă până să fie decapitat sau ucis, mă rog, era roman și nu știu cum a fost ucis, cum e obiceiul. Spune așa în 2 Timotei 4 cu versetele 7 și 8: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă coroana neprihănirii și atenție, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Ziua aceea, care ziua aceea? Unii spun că ziua morții lui. Dar el continuă. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Dacă merge pe ideea că ziua morții lui Pavel este ziua aceea în care el va primi coroana neprihănirii, înseamnă că toți cei care au murit în Hristos au primit în ziua morții lui Pavel.
Ceea ce nu prea are sens.
N-a niciun sens. De ce? Adică ce a făcut Pavel față de alții? Dacă ar fi fost posibil treaba aceasta, atunci îi lua la cer direct. Nu, dar ziua aceea se referă la a doua venire. Când tot el spune Pavel în 1 Corinteni 15, când Domnul Hristos va schimba trupul nostru, cei care sunt în viață vor fi înviați, așa spune el, că învierea va fi la a doua venire. Dar nu că sunt suflete care merg nu știu unde. Și dacă ar fi fost posibil treaba aceasta, am mai spus cu alte ocazii, păi mi-ar fi convenit să nu mai învieze și trup. Dacă pot sta fără trup, păi e mai fain așa fără trup. Mai depins de trup, de mâncare, de cutare, dar nu suntem noi ca ființe create de Dumnezeu, așa că suntem creați ființe psihosomatice. Așa spune Scriptura, noi suntem trupuri însuflețite, nu suntem suflete încarnate sau întrupate. Da, și dacă ne uităm în Geneza, la creație, a făcut din țărna pământului un trup și l-a animat, l-a energizat, să spunem, da? Nu cu energizante, ci cu suflarea lui Dumnezeu, care este, da, este, acea suflare nu este o entitate de sine conștientă, independentă de om. Nu. Păi, din nefericire, ce se întâmplă în creștinism, că cei mai mulți creștini cred în treaba aceasta, este o infuzie platonică sau filozofică, pentru că nu doar Platon credea în nemurirea sufletului, el cumva a sistematizat mai mult acest lucru. Dar dacă citim în dialogurile lui Platon, unde Socrate vorbește, păi vorbeau foarte mult, da, și egiptenii. Aceasta e o minciună aceasta, da. Începe din Geneza, când Satana spune nu veți muri. Nu veți muri, nu. Omul poate muri. Da, și când închide ochii, el nu mai există ca entitate. Unii spun, păi și cum via, cum va fi? Nu, Dumnezeu cum va via? Păi treaba lui Dumnezeu cum va via. Dacă vorbim de alte trupuri, medical vorbind, noi ne schimbăm toate celulele, spun specialiștii, la 7 ani. E un ciclu complet de schimbare celulară. Aia moarte, dispar. Eu sunt același Mitrache Marius. Am 50 de ani. Da? Am avut 7 cicluri de-astea în viață. Nu înseamnă că mă trezesc așa deodată, nu mai știu cine sunt, nu mă cunosc cu oamenii. Nu! Aceiași oameni. De aceea miza nu este ce materie va fi folosită la înviere. Unii au fost starși, alții mâncați de fiare sălbatice, adică să fii serioși. Și cei care au intrat în mormânt. Nu dau detalii ce se întâmplă în mormânt.
Știe toată lumea.
Știe toată lumea acest lucru, da? Cum știe Dumnezeu? Păi da, până să-L creeze pe Adam și pe Eva. Existau în mintea lui Dumnezeu ca proiect? Existau. Dumnezeu știa foarte bine cum vor arăta Adam și Eva și când au fost creați, arătau așa cum era mintea lui Dumnezeu. Cum face Dumnezeu să când vom fi în viață, să fim aceiași oameni, e treaba lui, este misterul, este taina învierii și în Scriptură nu explicată cum are loc învierea, ci că există înviere și că au fost înviați oamenii, da? Și că Iisus a înviat. De aceea trebuie să fim foarte atenți cum operăm cu aceste idei, pentru că s-ar putea să acceptăm niște idei care nu au locul în Sfânta Scriptură și sunt mai degrabă o infuzie filosofică care face parte din vinul Babilonului.
Să avem mare grijă, deși da. Scriptura este cât se poate declară în această
evident,
privință.
Evident.
Continuăm cu o întrebare primită din partea doamnei Cristina, care face referire la ideea recensământului. A fost un moment în Biblie în care a fost considerat păcat lucrul acesta. De ce numărătoarea poporului era păcat atunci când l-a trimis pe Ioab să facă numărătoarea poporului? Pentru că înainte, ca să se ducă la război, poporul Israel se făcea numărătoarea și se duceau apoi la luptă.
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, au să mai spui ceva?
Nu, asta a fost.
Descoperim că numărătoarea poporului se făcea doar la porunca lui Dumnezeu.
Ceea ce a lipsit aici.
Aici a lipsit. Acum, de ce David face acest lucru? Sunt, de exemplu, variante diferite în Împărați și în Cronici. Într-o parte se spune că Dumnezeu l-a strânit pe David să facă numărătoarea, în altă parte se spune că Satan l-a strânit pe David. Și unii spun, cum e posibil? Adică trebuie să... No, soluția pe care o văd mult mai practică este că unde apare ideea că Satana l-a strânit pe David, acolo cuvântul Satana înseamnă împotrivitor. Este foarte posibil ca nu Satana însuși în mod direct, ci să fie apărut un dușman dintre popoarele înconjurătoare, un împotrivitor al lui Israel, și David, în dorința lui să vedem ce potențial avem, a făcut numărătoarea. Această numărătoare trăda pe de-o parte de încredere în Dumnezeu, pentru că noi vedem încă din vremea lui Moise și apoi mai târziu, atunci când apăreau astfel de războaie, Dumnezeu știa, întreba pe Dumnezeu și spunea, uite, Iuda suie primul și uite așa, uite așa, uite așa, aveau instrucțiuni foarte clare. Și David nu ducea lipsă de experiențe frumoase cu Dumnezeu în raport cu dușmanii. El a trecut prin lupta cu Goliat și nu trebuia să facă o numărătoare. Acum se pare că el a fost stârnit din, poate, teamă, necredință, dar și este foarte posibil...
Mândrie?
Mândrie, să văd. Să avem un fel de, cum fac mulți președinți în comunism, să facem acest lucru, defilăm. Da.
A verificat sondajele.
Da, da. Și este posibil acest lucru. E clar că, la un moment dat, pare un pasaj destul de eliptic, nu ne oferă toate informațiile, dar dacă Dumnezeu a fost deranjat, clar că Dumnezeu a avut un motiv întemeiat. Și noi încercăm să, cumva, să descoperim. Dar astea sunt două explicații aproximative. Nu spunem că, sigur... Așa este și doar asta, doar aceste două explicații, dar asta am gândit să cred că a fost mai degrabă un fel de temere, lipsă de credință amestecat și cu mândrie. Hai să ne bazăm pe ce potențial avem. Păi nu a promis Dumnezeu că va lupta pentru voi? De ce te gândești ce potențial ai? Și mai ales că a avut experiență. Da, cumva ce a făcut el s-a asemănat cumva cu ce a făcut Saul la început, când el s-a grăbit să aducă jertfă, pentru că Samuel întârzia și temerea lui cumva l-a împins să facă acest gest, să-și depășească atribuțiile, cu toate că el avea promisiunea că Dumnezeu va interveni. Cumva se aseamănă cele două întâmplări. E adevărat că David a recunoscut imediat greșeala, Saul n-a recunoscut-o. El a fost mai arogant în această privință.
Și aici, de aici și diferența parcursului lor,
da, bineînțeles,
mai departe.
Da, diferența nu este că unul era mai sfânt decât altul, ci mai degrabă că a fost mai dispus să recunoască greșelile și să se îndrepte.
Unul a fost mai smerit decât,
da,
celălalt.
De fapt, diferența dintre cei mântuiți și cei pierduți este că cei mântuiți sunt păcătoși care s-au pocăit. Nu sunt sfinți, păcătoși care s-au pocăit.
Și ar trebui să ținem minte ideea aceasta, că
exact,
e atât de simplu și uneori ni se pare atât de complicat.
Un alt mesaj, un ascultător ne întreabă, de ce oare, după pescuirea minunată, Petru a spus, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos, în loc să se bucure pur și simplu de minune.
Apropo de păcătoși.
Da, dacă ne uităm în Luca 5, dacă nu mă știu acest pasaj.
Da, 5 cu 8.
E foarte, foarte provocator pasajul. Se spune că Domnul Hristos a dorit să... a predicat din corabia lor și la un moment dat a spus, aruncați-vă mrejile pentru pescuit. Acum, cel mai multe comentarii spun că ei pescuiau mai mult noaptea, pentru că era mult mai bine, fiind întuneric, peștii nu fugeau, nu simțeau prea mult pericolul. Și când Iisus poruncește acest lucru, s-au uitat toți că erau pescari, totuși cu experiență de ani, poate zeci de ani unii dintre ei. Dom'le, stai puțin, dar n-are logică ce spui, Doamne. N-are logică, cum să aruncăm ziua? Și de aceea și Petru de replica ne-a întrebat toată noaptea și n-am prins nimic. Și trebuie să înțelegem, ei din asta trăiau. Deci nu vorbim de unul ca mine care merge, Doamne, hai să... Așa, pescuiesc, aveau un năvod ei, da? Mă mai gândiți, nu, erau specialiști, să spunem, în treaba aceasta. Însă, mi-a plăcut aici la Petru că spune, dar la cuvântul tău voi arunca.
A avut credință.
Da, și domnule, identifică și, e foarte interesant treaba aceasta, că atunci când au scos mrejile pline, s-au umplut două bărci, nu știu cât de mari erau bărcile, și amenințau să se scufunde, atunci Petru a înțeles că de stai puțin, că aici este mai mult decât o simplă întâmplare, că totuși noi, dacă o noapte întreagă ne-am trudit, și noaptea când se pescuia, vine Iisus și doar în câteva minute, să spunem, nu știm cât au ținut mejile în apă, el practic și ziua, când nu se pescuiește,
a avut un așa mare succes.
Da. Domnul acolo a demonstrat că e stăpân peste creație. Nu a fost doar o întâmplare sau norocul începătorului, cum spun foarte mulți. Că domnul era tâmplar, nu era pescar, da? În acest context, Petru este copleșit, este doborât. Este doborât de această chestiune și în momentul în care el vede acest lucru, când își dă seama totuși că nu corespunde așteptărilor, se pare că acest moment n-a fost un moment de început de relație cu Petru. Mai aveau ei întâlniri, cam de vreun an și ceva se întâlniseră. Găsim în Ioan 2 pasajul când el face cunoștință cu Iisus în mod direct prin Andrei, fratele său. Dar acum, cumva, din acest moment, ei stau cu Iisus permanent. Până atunci erau așa, cu intermitențe. Dar de acum el își dă seama și când spune pleacă de la mine că sunt păcătos, el nu și-a dorit să plece, că de-aia Iisus nu a plecat. Nu, a fost o capitulare. Doamne, nu te merit în sensul ăsta, nu te merit. De ce vin la mine? Adică, serios, ce ai găsit la mine ca să fiu ucenicul tău când tu ești stăpânul creației? Și acest lucru este cumva cel mai bun lucru pe care îl poate face un om când se întâlnește cu Hristos. Nu vii la Hristos cu curajul unui om religios, performer spiritual și moral, ca să te lauzi cu ce?
Cu regulile pe care
le-ai. Și apostolul Pavel, care totuși e un gigant al credinței și al misiunii, el se privea ca ultimul dintre păcătoși și nu făcea formal așa, ipocrit, ca să dea bine. Nu, chiar e convins, pentru că el nu se compara cu cei de lângă și nici Petru. Nu, se compara cu Hristos și când vezi că este Dumnezeu întrupat, stai puțin că aici e altceva. Isaia a avut același lucru, ca profet, când îl vede pe Dumnezeu în viziune, a spus, Doamne, sunt un om cu buze necurate și nu că era un om cu limbaj spurcat. Nu, el vorbea din partea lui Dumnezeu. Dacă chiar și teologia lui Isaia putea fi murdărită de gura noastră care este necurată când stai cu Dumnezeu față în față. Aceste întâlniri sunt foarte eficiente în a ne arăta cine suntem cu adevărat și de ce avem nevoie.
E incredibilă întâlnirea aceasta cu Hristos, pe care sper să o avem fiecare dintre noi. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă mai luăm așa o ultimă întrebare venită din partea ascultătorilor noștri. De ce Cartea Cronici, primele 5 capitole, încep cu atâtea nume? Este chiar important pentru noi azi?
Poate pentru noi, la nivelul, în mod direct, nu sunt importante când vorbim de un cititor. Însă pentru ei erau importante aceste lucruri. Să nu uităm că după ieșirea din exil, mulți dintre preoți au fost dați afară din preoție pentru că nu și-au găsit spisa neamului. Și aveau nevoie, țineau foarte mult. Găsim și în Noul Testament, dacă ne amintim, prin Timotei, era în Efes, să nu vă țineți de înșirări de neamuri fără sfârșit. Că țineau foarte mult la genealogie și la cum, așa își legitimau autoritatea spirituală. Eu suntem urmașul lui Tzadok, preotul Tzadok, suntem preoți, da? De acolo avem Saduchei, da? Tzadokim, da? Mm-hmm. Urmașul lui Tzadok. Dar și pentru cercetare este foarte important. Deși când citești Biblia la rând, da, e plictisitor când citești și eu de multe ori trec peste, nu mă sunt vinovat, dar când faci cercetare serioasă,
ai nevoie
este
foarte, de date.
Am cumpărat de recent o carte în limba engleză, este din nefericire, era bine tradusă, toate genealogiile din Biblie. Și îți prezintă fiecare personaj cu semnificație, bineînțeles, tot arborele genealogic. Este fascinant. Au fost două persoane care au muncit enorm la acest lucru. E un tratat serios, enorm au muncit. Este și online, în format electronic. Dar e superbă cartea. Și este bine să-ți dai seama de niște lucruri când vezi spisa de neam, când vezi, de exemplu, cunoscut și închei, Ahitofel, care a fost destul de împotritor lui David, este unchiul Batșebei.
Foarte interesant.
Și în momentul în care tu știi ce s-a întâmplat cu Batșeba, stai puțin, de ce Ahitofel, sau ceva rudă, dar cred că unghi, parcă, Îți dai seama, stai puțin că aici
s-au venit
și
urmași
dacă vezi sau unchi. Dar era rudă apropiată și normal că înțelegi aversiunea lui Ahitofel față de David.
Avea un motiv, nu era
evident
totul întâmplător, dar nimic nu e întâmplător, mai ales în cuvântul lui Dumnezeu.
Exact.
Așa că fiecare înșiruire de neamuri, de detalii care par aparent de trecut cu vederea, e bine, în realitate vedem că nu
au semnificație,
chiar așa.
Au semnificație într-un context specific.
Cu părere de rău mă uit la ceas și văd că timpul s-a terminat. Ca de fiecare dată, nu știu pe unde a trecut timpul și am sperat că vom atinge
noi
mai multe. Eu sper că nu chiar pe lângă noi,
da.
Ce a fost un timp de calitate pe care l-am petrecut împreună, discutând despre cuvântul lui Dumnezeu și despre frumoasele descoperiri pe care Dumnezeu ne-a îngăduit să le cunoaștem. Și cred că avem totodată oportunitatea și responsabilitatea de a duce această veste bună, acest adevăr mai departe tuturor celor care sunt dornici să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu.
Sigur.
Îți mulțumim tare mult, Marius, că ai fost alături de noi astăzi și sperăm să ne întâlnim cu bine și săptămâna viitoare. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați fost alături. Vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Vă încurajăm să studiați în continuare cuvântul lui Dumnezeu și până săptămâna viitoare să strângeți cât mai multe întrebări pe care să ni le trimiteți și la care să oferim, bineînțeles, un răspuns în temere de Dumnezeu. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune!